armo, laupeus ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Puheen ja tutkimisen aiheeksi luen profeetta Danielin kirjan 5. luvusta alkaen jakeesta 22 luvun loppuun. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja sinä, Belsatsar, hänen poikansa, et ole sydäntäs nöyryyttänyt, ehkäs kaikki kyllä ne tiesit, vaan olet itses korottanut taivaan Herraa vastaan, ja hänen huoneensa astiat piti kannettamaan sinun etees, ja sinä, sinun voimallises, sinun emäntäs ja vaimos, olette niistä viinaa juoneet, niin myös hopiaisia, kultaisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia kiittäneet, jotka en näe eikä kuule, eikä tuta taida. Mutta sitä Jumalaa, jonka kädessä sinun henkes on, ja jonka tykönä kaikki sinun ties ovat, et sinä ole kunnioittanut. Sen tähden on häneltä lähetetty tämä käsi ja tämä kirjoitus kirjoitettu. Ja tämä on kirjoitus, joka siinä kirjoitettu on. Mene, mene, tekel ypharsin. Tämä on selitys. Mene, se on. Jumala on sinun valtakuntas lukenut ja lopettanut. Tekel, se on. Sinä olet vaalla punnittu ja aivan köykäiseksi löydetty. Peres, se on. Sinun valtakuntas on jaettu ja mediläisille ja persialaisille annettu. Silloin käski Belsatsar, että Daniel purppuralla puetettaman piti, ja kulta käädyt hänen kaulaansa annettaman, ja antoi hänestä kuuluttaa, että hän kolmas herra on valtakunnassa. Mutta juuri sinä yönä tapettiin Belsatsar Kaldean kuningas, ja Darius Mediläinen sai valtakunnan, kun hän 270 ajan vanha oli. Aamen. Rakkaat sisaret ja veljet, aivan ensimmäiseksi haluan tuoda terveisiä tuolta reilun 1000 kilometrin päästä Ruotsin Taalaimmaalta, josta eilen illalla lähdin autolla ajelemaan kohti Tukholmaa ja sieltä jatkoin sitten aamusella koneella Helsingin kautta tänne Rovaniemelle. Ja tällä Rovaniemen Sionillahan on luonnollisesti, niin kuin vanhemmat Jumalan lapset sen hyvin ymmärtävät täällä minun sydämessäni, aivan erityisasema, koska olen täällä lapsuuteni ja nuoruuteni päivät viettänyt tämän Sionin turvallisessa hoidossa. Ja nyt kun tän olen tullut ja täällä näitä vanhoja rovaniemeläisiä jo kerennyt joitakin tapaamaan, niin ja seurapenkissä istuin ja katselin, niin monet muistot sieltä jo vuosikymmenten takaa täyttävät sydämeni. Muun muassa tuota ylintä seuramerkkiä, suvisaramerkkiä, valkeuspimeydessä loistaa, niin sitä on monesti katseltu siellä maakuntakatu 13 seurahuoneella, siellä puhujan pöydän, saaren pöydän yläpuolella. Ja jotenkin sellainen mieli oli jo lähtiessä, että olen jollakin tavalla velallinen velkapää omalle entiselle rakkaalle kotisionille. Aivan niin kuin Paavalikin tunsi, kuinka hän oli velkapää, ei vain kreekkiläisille ja juutalaisille ja viisaille ja tyhmille, vaan niin paljon kuin hänessä oli, niin myös roomalaisille evankeliumia saarnaamaan. Ja siinä uskon rukouksessa tätäkin tekstiä olen nyt lukenut teille, että Jumala, jos hän hyväksi näkee seurakuntansa tarpeeksi, niin tästä jotakin puhuttavaa antaisi. Tässä tekstissä me kuulimme, kuinka eräs ihminen, jopa kuningas nimeltä Belsatsar, hänet vaalla punnittiin ja kovin köykäiseksi löydettiin. Olen monesti huomannut, että kun epäuskoisten ihmisten kanssa keskustelee uskomiseen liittyvistä asioista, niin monesti tällainen ajatus on hyvin lähellä, jossa aivan kuin ihmisen teot pannaan sellaisen vanhanaikaiseen vaakakuppiin, jossa hyvin inhimillinen ajatus, että toisella puolen painavat ne huonot teot ja sitten sille toiseen vaakakuppiin ehkä löytyy niitä parempiakin tekoja. Ja jollakin tavalla nämä olisivat, tämä vaakakuppi, sitten autuuteemme vaikuttamassa. Tämä käy varsinkin hyvin usein esille, koska pappina olen paljon mukana surukeskusteluissa. Kun ihminen on tämän ajan jättänyt, niin tällaisia asioita omaiset mielellään papille sitten esittelevät. Sellaisia hyviä asioita, mitä tämä ihminen on tehnyt. Tämähän ei ole kristinoppimme mukaista, vaan se on sellaista tekojen oppia, mitä vastaan Luther hyvin voimakkaasti aikanaan nousi taistelemaan ja opetti Raamatun mukaisesti, kuinka tollekin uskomisen asia, autuutemme syy ja ansio ei ole millään tavalla meissä ihmisissä, vaan se on Jumalan armossa ja yksin Kristuksen ansiossa. No niin, tämä teksti vei meidät myös tuonne Baabelin aikaan. Ja mehän muistamme, kuinka Jumalan kansa, Juudan kansa, joutui syntien tähden Baabelin vankeuteen. Se Juuda oli jo, ja Juuda ja Israel olivat jo kulkeneet pitkään useamman sadan vuoden eri teitä. Eli ne 12 heimoa olivat jakautuneet jo kauan aikaa sitten kahdeksi valtakunnaksi, joista tämä 10 heimon muodostama Israel, pohjoisvaltakunta, jäi sitten Assyrian vallan alle. Tämä Juuda jatkoi sitten omana kansakuntanaan, kunnes Raamattu kertoo, kuinka kuningas toisensa jälkeen kansan esikuvana teki enemmän syntiä kuin hänen edeltäjänsä ja pahempia syntiä, näin Raamattonta ymmärtää. Ja tämän seurauksena sitten Jumala salli tämän noin 70 vuotta kestäneen Baabelin vankeuden. Vankeuden, jolloin kuningas Nebukadnetsar joukkoinensa mursi Jerusalemin muurit, hävitti sen temppelin ja vei useammassa erässä sitten tämän kansakunnan parhaimmiston vankeuteen vieraalle maalle. Perimätieto kertoo, kuinka silloin kun näitä nuoria miehiä ja naisia lähdettiin viemään vankikulkueena sieltä Jerusalemin kaupungista kohti kaukaista Babyloniaa, kuinka nämä vanhat miehet, jotka jäivät tänne Jerusalemiin, kuinka he huusivat suurella äänellä, niin että viimeinen, mikä kuului huuto siellä vankikulkueen korviin, oli, että älkäät koskaan unohtako Jerusalemia. Älkäät koskaan unohtako Jerusalemia. Jerusalemhan on myöskin Jumalan valtakunnan vertauskuva. Ja näin olen ajattelemassa, että jokaisen uskovaisen äidin ja isän, joka lapsia on kasvattanut, niin heidänkin aivan kuin sydämen huutonsa on näiden lasten kohdalla, että älkäät rakkaat lapset, koskaan unohtako Jumalan valtakuntaa. Veipä sitten tie ehkä sielunvihollisen pettämänä poies ja kauaskin Jumalan valtakunnan keskeltä. Mutta eikö tämä ole kuitenkin se rukouksen mieli kaikilla meillä isillä ja äideillä, että ei koskaan meidän rakkaamme unohtaisi Jumalan valtakuntaa, tätä taivaasta maahan laskettua pyhää Jerusalemia. Tämä huuto kaikui myös siellä näiden nuorukaisten kansan parhaimmiston korvista, kun he vietiin vankeuteen. Ja sitten tämä tekstimmehän vei meidät seuraavan kuninkaan Nebukadnetsarin jälkeen Belsatsarin aikaan, hänen poikansa aikaan. Ja en lukenut tekstiksi, mutta taustanahan on tämä tuttu kertomus noista Belsatsarin pidoista, kuinka kuningas Belsatsar järjesti valtaisat juhlat tuhannelle päämiehellensä. Ja niin kuin tämän maailman juhlissa edelleenkin monesti on tapana, niin oli siihenkin aikaan, että siellä haettiin viinasta sitä juhlatunnelmaa. Ja sen tietää, että kun iso tuhannen hengen seurue juopuu, niin siellä silloinkin se viina vei arvostelukyvyn ja harkintakyvyn. Ja kuningas Belsatsar teki sellaisen teon, joka oli pahaa Jumalan edessä. Hän käski tuoda sieltä sotasaaliina Jerusalemin temppelistä haetut astiat, pyhät astiat sinne juhliin ja jatkoi sitten tätä juoppojuhlaansa näistä Jumalan pyhistä astioista. Tuollakin tuo viinahan on sellainen asia, että se on Jumalan valtakunnassa aina saarnattu synniksi ja nähty pahana. Voi kuinka suuri pyhän hengen viisaus on tässä ollut tässä Raamatun mukaisessa kannanotossa. Olen itse toiminut yli kymmenkunta vuotta myöskin pappina väärinkäyttäjille, alkoholisteille, ja on niin mieltä masentavaa nähdä, kuinka mukavat ja fiksut ja ystävälliset ihmiset, niin kuinka viina heidän kohdallaan niin paljon pahaa saanut aikaan, että jo aivan nuorena, siinä 20 molemmilla puolilla ja monesti jo alla, niin elämä on jo aivan kuin raunioina tämän juoman tähden. Kuinka moneen perheen kohdalla on viinan kiroja ja itkettyjä itketään tänäkin päivänä. Mutta Jumalan valtakunnan kanta on tässä ollut selkeä, ja sillä kannalla on ollut, rakkaat saaret ja veljet, suuri siunaus nuortemme ja koko Jumalan kansan keskellä. Tuossa joukossa todellakin, mistä tekstimme on, niin siellä alettiin viettämään juhlia, jatkettiin näistä pyhistä astioista. Tässä pyhää pilkattiin. Eli meillä kaikilla on aina ollut ja on pyhiä arvoja. Usein ne on kiteytetty ehkä kuluneeseenkin, mutta sisältörikkaan sanontaan kotiin, uskontoon ja isänmaahan. Ne ovat meille pyhiä ja tärkeitä ja kalliita arvoja, joita me emme salli kenenkään pilkkaavan. Tässä on kuitenkin ero sitten pyhän hengen pilkasta. Tässä ei ole kysymys pyhän hengen pilkka ja mitä se pyhän hengen pilkka on. Minä muistan tuolta Rautiosaaren rippikoululta, kun isoveli sen minulle opetti, ei vaan minulle, vaan meille pojille. Sitä oppitunnilla puhuttiin pyhän hengen pilkasta, ja se jäi meitä poikia sitten kiinnostamaan, kun ei me oikein ymmärretty, mitenkä se meni. Ja me mentiin tämän isoveljen perässä sitten välitöntä. Kerro lisää. ja opettajan tykö oikein uskaltu mennä, mutta isoveljen tykö uskalttiin mennä. Ja sieltä minä muistan, että se kertoo jotenkin näin, niin kuin minä olen sielläkin aina ymmärtänyt, että sen pystyy sen vain uskovainen, entinen uskovainen voi tehdä, joka jolle ennen on ollut pyhä hengen lahja. Jos Jumala on sitten niin, tai sieluvihon on saanut niin sitten valtaansa, että on alkanut sitä, mikä ennen oli pyhää, niin pilkkaamaan, niin sitä ei saa aina anteeksi, koska siihen ei saa tuntoa. Ei ole enää missä pyytää anteeksi. No niin, mutta tässä oli siis kysymys pyhän hengen pilkasta, vaan pyhiin arvojen pilkkaamisesta, joka on kyllä hyvin läheinen asia, mutta ei kuitenkaan sama. Ja siellä tämä juhla jatkui näistä, mutta sitten yhtäkkiä tapahtui jotakin, mikä sai tämän kuningas Belsassarin suuresti pelästymään. Yhtäkkiä sille valkeaksi kalkitulle seinälle ilmestyi niin kuin ihmisen käsi, ja sinne kynttilän jalan kohdalle alkoi tämä käsi kirjoittamaan kirjoitusta. Ja tämä kuningas se niin pelästyi, että hänen lanteensa horjuivat ja hänen polvensa vapisivat. Ja näinhän se on, kun ihminen oikein pelästyy, niin koko ihmisen olemus, keho, niin se tuntee sen pelästyksen. Ja näin tämä Raamattu kuvaa, että se lanteet horjui ja polvet vapisivat, kun se katseli sitä kättä ja aavisti jotain ratkaisevan pahaa. Ja samalla kuningas huutaa korkealla äänellä ja pyytää, käskee maansa viisaita, tietäjiä, kallialaisia, kaikkia, mitkä vaan maan viisaimmat olemaan, niin tulemaan tälle kokoon, kokoontumaan yhdelle koolle ja tutkimaan sitä kirjoitusta ja se hänelle selittämään. Kukaan ei tähän pystynyt. Silloin muisti tuli esille leskikuningatar, eli Nebukadnetsarin entisen kuninkaan vaimoja, joka muistutti Belsassaria, että tällä sinun isäsi aikana oli meidän maassamme sellainen mies, jolla oli sellainen korkeampi henki ja ymmärrys, joka pystyi salaisia asioita ilmoittamaan. Tämä mies oli Daniel. Daniel on meille tuttu Raamatun hahmo, Raamatun henkilö. Ja vain yhden asian otan esille, joka on niin tyypillinen juuri tälle Danielle, nuorelle Danielle ja varmasti myös vanhemmalle. Ja se on hyvän oman tunnon säilyttäminen. Jos mikä oli Danielille tärkeää, se oli hyvän oman tunnon pitäminen. Se kävi esille niissä kaikissa vaiheissa, missä Raamattu kertoo tuolla vieraalla maalla tämän nuorukaisen ja hänen ystäviensä elämästä. Nämä ovat tuttuja vaiheita meille, en käy niitä muistelemaan. Mutta näinhän se on tänäkin päivänä, että se on meillekin tärkeää, että me saisimme aina hyvän ja loukkaamattoman oman tunnon säilyttää. Sieluvihollinen tahtoo meitä yrittää viekoitella syntiin, niin että se oma tunto saastuisi ja sitten ihminen sen huonon omaan tunnon takaa ei jaksaisi enää uskoa, vaan kieltäisi uskonsa. Tämähän on sielunvihollisen päämäärä. Mutta Jumalan sanasta ja Jumalan sanan evankeliumista me saamme aina voimaa myöskin panna niitä huonoja asioita pois ja niitäkin asioita, mitkä ihan nimeltä on tarttunut salassa tehtyjä asioita, niin on se ihmeellinen se ripinkin armoetu, että me sitäkin saamme käyttää ja jollekin luotettavalle suljetulle astialle, eli saarelle tai veljelle, näistä huonoista asioista saamme puhua ja niitä panna pois ja evankeliumin alle jäädä uskomaan. Ei se Luther turhaa sanonut, että se hyvä omatunto on se kaikkein paras pään alunen, ja sanoi jopa niin kuin taivas täällä maan päällä. Se ihminen sen tietää, joka on pitkäänkin saattanut jonkun no synnin alla elää, eikä ole jaksanut panna sitä pois, mutta on yrittänyt Jumalan kuluttavaisen tuleen alla olla, niin kun viimeinkin Jumala antaa sitten voimaa, että saa panna pois niitä huonoja asioita, niin voi kuinka se on kevyt askel ja mieli sen jälkeen, ja on hyvää yölevolle käydä. Näin tahtoi tämä Danielkin elämässään vaeltaa hyvän oman tunnon kilvoittelijana. Ja Jumala oli antanut hänelle todellakin myöskin sitten monia lahjoja. Sitä yksi oli selittää myöskin unia. Ja nyt tämä Daniel kutsuttiin sitten tänne hoviin, ja siellä Belsassar kuninkaana, kaikki valtiana kuninkaana, myöskin alkoi lupailemaan ensin palkintoja. Hän lupasi, että jos vain sinä, Daniel, pystyt tuon kirjoituksen selittämään, niin sinut purppuralla puetetaan, kulta käädyt, sinun kaulaasi pannaan, ja sinut nimitetään kolmanneksi herraksi tässä valtakunnassa. Daniel ei näille lahjoille pannut mitään arvoa, sinä voit lahjasi pitää, mutta kyllä minä kuningas kuitenkin tuon kirjoituksen sinulle selitän. Mutta Daniel lähti ensinnäkin muistelemaan mennyttä aikaa. Muisteli Nebukadnetsarin, Belsassarin isän aikaa, kuinka muisteli tämä Nebukadnetsar, kuinka sillä oli kaikki valta. Hän tappoi, kenen hän tahtoi, jätti elämään, kenen hän tahtoi, yleensi, kenen hän tahtoi ja alensi, kenen hän tahtoi. Mutta sitten tämän vallan seurauksena tämä Nebukadnetsar ylpistyi. Ja Jumalan rangaistuksenahan oli, me muistamme Raamatusta, kuinka Nebukadnetsar otettiin ymmärrys pois. Hänen kuninkuutensa katosi, ja hän voi hallita enää vähän siellä eläinten kedolla, ymmärrystä vailla eli. Mutta ymmärrän kyllä sitä viimeistä jakeista, mitä kerrotaan, että hän palasi vielä asemansa takaisin, sai jopa ilmeisesti parannuksen armonkin. Niin, Jumalahan on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Voi kuinka tuo ylpeyden rieta, se meitä kaikkia osaa vaivata. Me olemme kehuun kipeitä. Jos vähän onnistumme, niin on kiva, jos joku vähän kehaisee. Jos meidän kunniamme loukataan, niin me muistamme sen kyllä pitkän aikaa. Se käy kipeästi lihalle ja verelle. Ja näin on ollut kaikkina aikoina, tämä ihmisen oma kunnia, se on sellainen arka asia. Muistan tuolta joskus kouluhistoriasta lukeneeni, kuinka nämä roomalaiset sotapäälliköt, kun ne palasivat voitollisilta sotaretkiltä ja sinne Roomaan, ne olivat menestyneet ja siellä laitettiin sitten voittokulkue. Riemu saatto kaupungin lävitse, ja he olivat niin kuin kunniansa kukkuloilla. Koko kansa heille huusi eläköitä. Niin kerrotaan, että siinä kun he menivät sitä kansajoukon lävitse, niin heidän takanaan juoksi orja, joka kuiskutti koko ajan sen voittoisan sotapäällikön korvaa, että
muista, että sinäkin olet vain kuolevainen. Muista, että sinäkin olet vain kuolevainen. Ja näinhän tuo on hyvä muistus meille ihmisille, että me olemme todellakin vain lihaa ja verta, ja olemme aivan kuin maan tuhkaa. Monta kertaa olen joutunut tuolla työssäni olemaan saattamassa kirkon kellojen soidessa, kun siellä on tytär tai poika tai äiti tai isä kantanut pientä uurnaa kirkkomaan lävitse ja laskenut sen tuonne haudan lepoon. Kuinka voimakkaasti tulee silloin mieleen se, että olemme todellakin kourallinen multaa, tuhkaa, ei mitään muuta, mutta kuitenkin niin rakkaita ja tärkeitä taivaalliselle isälle. Miksi? Koska meissä on kuolematon sielu ja Jumala on meitä niin paljon rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa meidän syntiemme edestä kuolla, ensin syntyä tähän maailmaan, kärsiä meidän puolestamme, edestämme ja kuolla ristin kuoleman. Niin tärkeitä kuitenkin me olemme meidän Jumalallemme. Mutta tekstiin mennäksemme, niin tästä kuitenkin muistutti Daniel Belsassari ja hänen isänsä kohtalosta. Ja sitten sanoi, että vaikka nämä tiesit, Belsassar, et kuitenkaan sydäntäs nöyryyttänyt, vaan korotit itsesi taivaan Herraa vastaan ja hänen huoneensa astiat piti kannettamaan sinun etees. Sitten kertoi, miten sinä ja sinun voimallises päämiehes ja vaimos te joitte ja näin häpäisitte nämä Jumalan pyhät astiat. Ja sen tähden Jumala on tämän kirjoituksen käden lähettänyt, ja tämä on kirjoitus. Ja näin se Daniel selitti. Tämä on kirjoitus, joka sinne kirjoittu on. Mene, mene, tekel ypharsin. Ja selitys. Mene, se on, Jumala on sinun valtakuntas lukenut ja lopettanut. Jumala on kansakuntienkin Herra. Jos se on meidänkin jokaisen ihmisen Jumala ja Herra, elämämme tien johdattaja, se on myös kansakuntien Jumala. Ja me tiedämme omien kansojemme kohdalta, me näemme Jumalan käden johdatuksen kansojemme historiassa. Ja tiedän, miten hän on meidän kansojamme varjellut ja johdattanut. Ja ennen kaikkea me näemme Jumalan lapsena, kuinka ihanan ajan, pitkän ajan Jumala on antanut pohjoisen kansoille, kun on antanut evankeliuminsa, sanaan ja pyhältä hengeltä vaikutun saarnan olla kansojemme valona ja suolana täällä pohjassa näinkin pitkään, kun se on saanut olla. Emme tiedä, kuinka pitkään se on se Jumalan kädessä, mutta varmaan yhtä aiheellisia ovat Lutherin sanat, mitkä hän aikanaan sanoi maanmiehillensä saksalaisille 1500-luvulla, kun hän muistutti, että Jumalan sana on niin kuin rankka sade, kun se kiitää ohi, se enää sinne palaaja. Ja muistutti, miten se oli juutalaisilla, kreikkalaisilla ja roomalaisilla ja kävi sitä Jumalan sanan voittokulkua lävitse. Ja muistutti aikansa saksalaisia, että nyt se on meillä täällä, mutta pitäkäämme siitä myöskin kiinni, sillä se sade saattaa mennä ohitsekin. Mutta näin ihmeellisen ajan Jumala on antanut tänne pohjoisiin maihin, että ja vielä etsikon ajan moneen muuhunkin maahan Jumalan valtakunnan kautta, että Jumalan sana ja saarna saa siellä levätä. Mutta tämän Baabelin kuninkaan valtakunnan oli tämä Jumala päättänyt lopettaa. Ja tekstimmehän viimeisiä osa sanottiinkin, että kuinka Darius Mediläinen otti valtakunnan ja vallan, ja tämä Belsassar Kaldean kuningas tapettiin seuraavana yönä. Sitten Daniel jatkaa selitystään. Tekel, se on, sinä olet vaalla punnittu ja aivan köykäiseksi löydetty. Tuostahan me jotakin muistelimme aluksi, mutta eikö ole rakkaat matkaystävät näin, että jos meidätkin, sinut tai minut, punnittaisiin vaalla tekojemme jälkeen, niin aivan samalla tavalla meidänkin kohdallamme sanottaisiin, sinut on vaalla punnittu ja köykäiseksi löydetty. Mutta onneksi se ei ole näin, vaan se on todellakin niin kuin sitä puhuimme, kuinka ei Jumala katsokaan meidän tekojemme jälkeen autuutemme osaa, vaan hän katselee aivan kuin oman poikansa sovintotyön lävitse jokaista meitä, sinua ja minua. Se Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen sovintotyö oli niin täydellinen, että siitä ei mitään puuttunut. Siinä sovitettiin kaikkien ihmisten kaikki synnit. Ja vain meitä kehottaa uskomaan tämän sovitustyön päälle. Siinä ei näykään silloin enää meidän huonoja tekojamme ja ajatuksiamme ja sanojamme tai tekemättä jättämisemme. Jumala näkee meidät aivan puhtaina, synnittöminä ja taivaskelpoisina, kun hän katselee meitä omaan poikaansa sovintotyön kautta. On se vaikea tämä asia. Me olemme niin monesti kuulleet saarnattavan jokaisessa saarnassa. Mutta kun sitä pysähtyy ajattelemaan, että näinkö se todella on, että minutkin Jumala näkee synnittömänä ja taivaskelpoisena, vaikka niin monesti olen langennut ja niin monesti huonoja asioita tehnyt, niin kuitenkin kun ahkeroimme Jumalan valtakunnan keskellä, syntiä pois panna ja uskoa evankeliumiin, niin ei muuta tarvita. Tämän valtakunnan myötä me kerran kostumme taivaan kunniaa. Mutta tämä Belsassar kuningas, niin hänellä ei ollut turvana Jumalan pojan sovintotyö. Hän ei uskonut vielä syntymättömään vapahtajan messiaaseen. Hänet löydettiin Jumalan vaassa köykäisenä. Sitten tämä viimeinen oli tämä, että Peres, sinun valtakunnassa on jaettu ja mediläisille ja persialaisille annettu. Tämän seurauksena, kun valta vaihtui tällä Babyloniassa, niin koitti ihmeellinen aika Jumalan kansalle. Juudan kansalle, joka oli ollut noin 70 vuotta vankeudessa, niin he saivat lähteä takaisin sinne Jerusalemiin. Kaikki eivät lähteneet. Osa jäi sinne, mutta Raamattu kertoo tuolla Nehemian ja Esran kirjassa, muissakin aikakirjoissakin, kuinka tuli jälleen rakentamisen aika. Palattiin rakentamaan Jerusalemin muureja ja Jerusalemin temppeliä. Ja vielä yhden asian, aivan kun haluan muistella tuolta sitä rakentamisen ajasta. Silloin kun sen Nebukadnetsar kuningas tuli sinne Jerusalemiin ja mursi sen Jerusalemin muurit ja temppelin hajoitti, niin se vei kaiken arvokkaan sotasaaliina mukanaan, paitsi yhden asian. Siellähän oli jo sieltä korpivaelluksen ajasta lähtien säilytetty elävää tulta siellä Jerusalemin temppelissä. Sillä tulella olivat omat vartijansa, jotka tulta vartioitsivat. Ja sitten kun nämä vihollisjoukot lähestyivät, niin nämä tulen vartijat veivät sen elävän tulen autiomaahan ja kaivoivat sen sinne kuoppaan. Sinne se jättivät. ja sinne se jäi. No niin, nyt kun tuli tämä rakentamisen aika ja saatiin sinne tämä Jerusalemin temppeli, vaatimaton temppeli entisen rinnalla rakennettua, niin se alettiin muistelemaan juuri tätä asiaa. Oli niitä vanhoja kristittyjä, jotka muistivat, että niin, meillä on tämä temppeli, mutta se elävä tuli, mikä oli ennen täällä temppelissä, niin eikö se viety aikanaan sinne erämaahan? Voisikohan se vielä löytyä sieltä? Aivan järjenvastainen asia. No, alettiin kyselemään, että onko niitä tulen vartioita, jotka veivät sen tulen sinne erämaahan, onko niitä täällä enää elossa? Ei niitä ollut, mutta heidän lapsiansa oli. Nehemia oli silloin kansanjohtajana ja he kertovat Nehemialle, että kyllä me tiedämme sen paikan, mihinkä isämme sen elävän tuleen, mitä Jerusalemin temppelissä aina säilytettiin, mihinkä se kätkettiin. No, Nehemia sanoi, että ottakaa sankoja mukaan ja lapioita ja lähdetään näiden tuleen vartioiden lasten kanssa sitä elävää tulta katsomaan, voisiko sitä enää löytyä sieltä. Ja niin mentiin. Ja nämä tuleen vartija sitten tulivat, tai tuleen vartioiden lapset tulivat siihen paikkaan, mihinkä heidän isänsä olivat kertoneet, että tuohon se on kätketty. Ja Nehemia sanoi, että kaivakaa siitä. Ja sitä kaivettiin, ja löytyykö sieltä elävää tulta. Sieltä Raamattu kertoo, löytyy rapaista, kuraista vettä. Nehemia sanoi, että ottakaa sitä rapaa kuraa vettä ja pannaan noihin astioihin ja viedään Jerusalemiin. Ja siellä tehtiin alttari aivan niin kuin Elian aikana, ja sitä kuraa vettä kaadettiin siihen alttarin päälle. Kun Makkabeelaiskirje kertoo, että kun ensimmäiset auringon säteet osuivat siihen alttariin, niin se kuraavesi, se leimahti liekkiin. Siellä kuitenkin oli sen kuraaveden, likaisen veden keskellä se elävä tuli. Olen monesti ajatellut, rakas sisarneveli, onko meidän sydämemme samankalta? Onko se näin, kun katselemme omaa sydäntä, niin se on juuri, että siellä on, se on kuiva ja monesti karrelle palanut ja se on kuin rapaista vettä. Mutta kun Jumalan evankeliumin elävä tuli, saa lämmittää ja koskettaa, niin se kuimunutkin epäilevä ja kiusattu sydän saattaa leimahtaa liekkiin ja tuntuu, että voi kuinka hyvää onkin uskoa. Jos tänne tänä päivänä tänne Rovaniemen rauhan yhdistykselle on tullut sen kaltaisia sisaria ja veljiä, joka löytää omaan sydämensä juuri tämän kaltaiseksi, niin kuule ylennäpä sydämesi uskomaan synnit ja kiusaukset anteeksi rakkaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Juuri sen kaltaisena, kun itse löydät, on lupaa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämän evankeliumin alle on hyvä jäädä ja on myös hyvä näitä talvipäiviä käydä pitämään tällä tavalla uskoen. Ja itsekin lähdin tuolta monissa kotikiusauksista pitkälle matkalle ja haluan kysyä, että saan hän jäädä uskomaan omat syntini anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen ja aina siunaavaan nimeen. Aamen.